Бір күні ұйықтап жатып түс көремін, төсімде не шалуан іс көремін. Айтайын сол түсімді өлең қылып, кейінгі ағайындар еске ала жүр дейді. Орысып бір адаммен келмек келдеп, ойы бар сол адамның мені жеңбек. Қолымда аяқ баулы бір қаршығам, әлгіні сылап сипап құлам ермек. Аспанда бір дыбыс бар шырылдаған, қарасам төрт аққу ұша дүрлеп. Қаршыға қолымдағы талпынғанда, алдыма бірақ сабын түседі кеп. Сабынды алайын деп ойланамын, ойланған сияқтымын елдің қамын. Бір тұрып алмайын деп ойладым да, түбінде керек қой деп қолым алдым дейді. Сабынды қолым алып тез келемін, бір аққан бұлақ суға кез келемін. Болады заман қалай ойладым да, түрімнен бұрынғы бір өзгеремен дейді. Бұлаққа қарап тұрмын көзім салып, сылдырап аққанына қайран қалам. Бұлақты тамашалап тұрғанымда, келеді үрліп жүзіп бірақ балық. Балықты ұстайын деп ойладым да, үстіне сол балықтың міндім. Алып, сол балық бірақ ұшты тау басына, мақсатым ұстамақпын әуасында дейді. Қарасам тауға барып тамашалап, жазира жас екілді тау тасында. Әлгі тауға аямай-ақ балықты жетелеп әп келе жатсам, бір адам келе жатыр алып таяқ, сөйлестім өзім барып сол адамға дейді. Тұрады әлгі адам сәлем алып, садақа жеті тиын алды дағы, әлгі адам бата берді қолын жайып дейді. Ахметжардың жоруы. Әл қисса сонда қатты алып, әлгі түсті былай деп жорыйды. Қанаспай көрген түсің өте жақсы, шырағым Аллаға ян қылған ісің. Түсіңді адам менен ұрсыр болсаң, дұшпаның арттан ерген білмейсің бе. Айыптан тілек сақтап жан шырағым, дұшпаның тағы да бар бір сен үшін. Сары алтын сабыр түбі деген сөз бар, түбінде оңғарылар қылған ісің. Қаршыға аяқ баулы жүрегіңіз, болар деп заман қалай жүредіңіз. Жәрдемі осылардың сізге тиер, сабының қолыңдағы болар дәулет. Түсіңе жан шырағым қуаныш ет, кешігіп бір дәулетке жолыға сеңдет. Шын тілек бір Алладан қылсаң үміт, аруағың ата-бабаң солақ балық. Аруағың ата-бабаң жетелі бап, қайғыдан құтқармай ма өзіңді алеп бейді. Көк шалғын түсіңдегі мал мен басың, арттағы дәулет етер кәрі жасың. Өкімет өз басыңа қапу етіп, қайғыдан құтқарады қазез басың дейді. Тамаша жеті түрлі түс көріпсің, түсіңде не шалуан іс көріпсің. Ақсақал әзер атам пайғамбарым, жеті сом жеті адамға садақа бер дейді. Түсіңіз рас болса бәрі келер, қамқоршы қалқың отыр сені күтіп. Күн туса ел ішінде ерсенделер, пайғамбар үйсіп түсті көрген екен дейді. Жет айма жеті күнде деген екен, ұзамай жеті күнде келген екен. Түсіңіз ен досыңмен болсын тәмәм дейді.